komponists devums latviešu mūzikā ir ļoti bagāts. Dažādos akadēmiskās mūzikas žanros un stilistiski daudzveidīgs, no tādas romantiskas stīgas līdz pat groteskai. Lielisks simfoniskā orķestra instrumentācijas meistars. Es minēšu tikai nelielu daļu varbūt no komponista nozīmīgākā veikuma. Opera pazudušais dēls. Tas ir izcils devums latviešu opera mākslas pūrā. 20 partitūras simfoniskajiem orķestrim. Tā skaitā 4 simfonijas, virkni mazāku darbu, violnieka Valda Zariņa pirmā skaņotais vijoļu koncerts, kuru tagad repertoārā arī ir pārņēmusi Baiba Skride. 2 simfonijas kamerorķestrim, Concerto Grosso Mežragam un trompetei, vokāli simfoniskie darbi, skaņdarbi ērģelēm, vokālie cikli ar Ojāra Vācieša, Knuta Skujinieka, Ārijas Elksnes un citu latviešu un ārzemju dzejnieku dzeju.